të nderuar dëgjues, mirëmëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve që deri tash arritën në redaksin tonë dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Ekspertët e integrimeve evropiane konsiderojnë se mesazhet nga samiti i Parisit për vendet e Ballkanit përfshir Kosovën janë të rëndësishme. John Kerry është nisur për në turne në Evropë, ku merr pjesë edhe në samitin e NATO-s. Nga rrezimi helikopterit ushtarak të Turqisë janë vrarë 7 vetë dhe plagosur 8 të tjerë. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për ngjarjet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Sekretari Amerikan i Shtetit të John Kerry është në rrugë për në Evropë për vizita solidarizuese që synojnë në sigurimin e Gjeorgjisë dhe Ukrainës, se këto dy vende të përfshira nga konflikti nuk janë lënë anash nga komuniteti transatlantik. Departamenti Amerikan i Shtetit ka njoftuar se Zoti Kerry do të ofrojë mbështetjen e tij për aspiratat euroatlantike të Gjeorgjisë në takimet me qeverinë dhe opozitën e këtij vendi në kryeqytetin Tbilisi gjatë ditës së sotme. Ai pastaj u thon për në Kiev të Ukrainës, ku pritet të diskutojë për mënyrat e përfundimit të konfliktit të nxitur nga Rusia në pjesën lindore të Ukrainës. Këto vizita po bëhen para samitit të NATO-s në Varshavë të Polonisë, ku aksionet ruse në pjesën lindore të Evropës do të jenë çështje kryesore. Përfaqësuesit e ekipit të përbashkët të ndërkombëtar penal të hetimeve kanë arritur në Moskë për të diskutuar për hetimet e deritashme të përplasjes së aeroplanit të kompanisë ajrore të Malajzisë në fluturimin MH17 në hapësirën ajrore në pjesën lindore të Ukrainës para dy vitesh. Zëdhënës i këtij ekipi, Vim De Bruin, i tha di agjencisë STAS se delegacioni hetuesve, prokurorëve dhe policëve do të qëndrojë në Moskë për dy ditë për të biseduar lidhur me rrëzimin e aeroplanit të tipit të Boeing 777, për të cilin hetuesit kanë thënë se ishte qelluar nga raketa Buk e prodhimit rus, me çrast janë vrarë të 298 njerëzit në aeroplan. Ai nuk ka zbuluar se me kënde do të takohet ekipi dhe tha se nuk do të bëhet asnjë deklaratë gjatë vizitës në Moskë. Agjencia tjetër Interfax ka raportuar se ekipi do të takohet me përfaqësuesit e sektorit të mbrojtjes së Rusisë. Në ekipin e hetimeve penale përfshihen ekspertët nga Australia, Belgjika, Malajzia, Holanda dhe Ukraina, ndërsa udhëhiqet nga zyra e prokurorit kombëtar të Holandës. Detyrë kryesore këtij ekipi është të konstatojë se pse është rrëzuar aeroplani. Forcat armatosura të Turqisë thonë se 7 vet janë vrarë dhe 8 të tjerë janë plagosur dje nga rrëzimi i helikopterit që transportonte pjesëtar të ushtrisë dhe të familjeve të tyre në pjesën verilindore të Turqisë. Kryeministri i Turqisë Binali Yildirim e ka përjashtuar mundësinë që helikopteri është rrëzuar nga ndonjë sulm, duke thënë se është njoftuar se ishte një aksident që ka ndodhur thjesht nga kushtet e vështira të motit. Helikopteri tipit Sikorski po kthehej nga një kazerm ushtarake në hapësirën e detit të zi, ku gratë dhe fëmijët po e vizitonin ushtarët për ta shënuar festën e Bajramit. Në mesin e të vrarve ishte edhe një general brigade. Afro 4500 migrantë janë shpëtuar dje nga anijet e Gomës dhe të Drurit në ngushticën e Mezeut në Sicili, ka njoftuar eroja bregdetare italiane. Tashmë në Itali kanë arritur 67.000 migrantë në përdet të këtë vit, shumica e tyre nga Libia, ka thënë organizata ndërkombëtare për migrim. Këto ardhje janë pak më të vogla se në periudhën e njëjtë të vitit të kaluar, por numri i vdekjeve në këtë rrugë të rrezikshme është arritur. 10 gra janë gjetur të vdekura në një anije Gome javën e kaluar. Prej vitit e 2014 kanë humbur jetën më se 10.000 migrantë, përfshir 2800 deri tash këtë vit, pa të njoftuar organizata e Kombeve të Bashkuara muajin e kaluar. Dham bloku në lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit të sotëm të Kosovës. Në linje telefonike jemi me korespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Siç kemi raportuar mbrëm në emisionin tonë në orën 21 dhe në faqen në internet europaelir.org, në Parlamentin Evropian është shtyr votimi për liberalizimin e vizave për Kosovën deri në shtator. Çka shkruajnë sot gazetat në këtë temë, Zenel?
Po, Fatmir, përditshmja koeditore ka vënë pasë jo vetëm që nuk janë realizuar pritjet euforike për heqjen e vizave për qytetarët e Kosovës para pushimeve të verës, por as dhënia e mbështetjes në Komisionin Përkatës të Parlamentit të Evropës nuk do të ndodhë para këtyre pushimeve. Gazeta sekson se në Bashkimin Evropian porritet dëshpërimi me Kosovën edhe për shkak të korrupsionit dhe druajnë se lajme jo të mira mund të vinë edhe në të ardhmen. Përndryshe, koeditore sekson se raportuesja e Parlamentit Evropian Tanja Fajon nga frika se nuk do të ketë votat mjaftueshme në Komisionin për Liritë Qytetare, Drejtësi dhe Punë të Brendshme e ka shtyrë votimin për vjesht. Kësisoj, gazeta ka mësuar nga burime në Bashkimin Evropian se në Bruxelles nuk ka entuziazm të madh për ta përshpejtuar këtë proces dhe gjasat janë që Kosova të mbetet ndër të fundit në mesin e katër shteteve cilat janë në pritje për liberalizimin e vizave. Mbështetur në burime diplomatike, koeditore sekson postierash se tash edhe fundi i vitit duket si një afat shumë optimist për Kosovën në aspektin e liberalizimit të vizave. Fatmir?
Mësuam se gazetat të sjellin edhe reagimin e Ministrit të Integrimit Evropian të Kosovës Bekim Çollaku për këtë çështje. Zenel?
Po, Fatmira, përditshmi Azëri citon Ministrin Çollakut, këtë thënë se vendimi për shtyrje të votimit për heqjen e vizave ka qenë i pritshëm për shkak të mos votimit të demarkacionit të kufirit me Malin e Zi. Çollaku i ka thënë gazetës se deklaratat e raportuesës për regjimin e vizave për Kosovën në Parlamentin Evropian Tanja Fajon duket të merren si alarmi fundit që marrveshja kufitare me Malin e Zi të kryhet patjetër nëse qytetarët e Kosovës duan të lëvizin pa viza. Më tutje Ministri i Integrimit Evropian Çollaku thekson se në aspektin kohor kjo nuk paraqet ndonjë shtyrje, pasi vendimi përfundimtar për vizat është pritur të merret në shtator e jo në korrik. Çollaku ka kërkuar nga politikanët e Kosovës që të mos e mbajnë peng lirinë e qarkullimit të qytetarëve, pasi sipas tij nuk ka kompromis për çështjet të cilat kërkohen nga Unioni Evropian. Nëse gjatë këtij muaji nuk bëhet ratifikimi i vizës kufitare me Malin e Zi, nuk mund të pritet nga zyrtarët e Bashkimit Evropian që të kenë mirë kuptim në këtë çështje, duke i ditur edhe komplikimet e fundit në Bashkimin Evropian, ka thënë Ministri i Integrimeve Evropiane Bekim Çollaku për të përditshmen Zëri.
Të falenderohem për këtë paraqitje. Ishte ky korrespondenti ynë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Njohësit e integrimeve evropiane konsiderojnë se mesazhet që kanë dalur nga samiti për vendet e Ballkanit perëndimor në Paris janë të rëndësishme. Ata thonë se mesazhi që procesi zgjerimit të Bashkimit Evropian do të vazhdojë në kohën kur Britania largohet nga BE-ja ishte porosi në kohë të duhur. Megjithatë, sipas tyre, institucionet e Kosovës duhet të punojnë shumë për të bërë pjesë e BE-s. Kronike Arton Konoshevcit.
Ekspertët e integrimeve evropiane në Kosovë vlerësojnë se pohimet e liderëve të Bashkimit Evropian ku kanë theksuar për kushtimin e tyre për të ndihmuar vendet e Ballkanit në samitin e Parisit janë të rëndësishme. Emru Shurikani, profesori së drejtës evropiane në Universitetin e Prishtinës, tha për Radio Evropa e Lirë se mesazhet që kanë dalë nga samiti për vendet e Ballkanit janë të një rëndësie të veçantë, postierash edhe për Kosovën.
Në momentet më të dhur vjen deklarata e tillë se e para, do thotë nuk e humb shpresën e integrimit matutjeshme, ose nuk e ndalë një diçka të tillë, dhe e dyta, është një përgjigje më e mirë që mund t'i jepet asaj që ndodhi në referendumin e Britaninë e Madhe që BE-ja, megjithatë do të qëndron aty dhe do të jetë edhe më fort se sa që ka qenë deri dje. Dhe ky është padyshim një lajm shumë i rëndësishëm për vendet e Ballkanit perëndimor duke përfshirë edhe Kosovën.
Presidenti i Francës, François Hollande, në mbylljet të samitit për Ballkanin perëndimor në Paris ka deklaruar se do të mbajmë fjalën dhe do të vazhdojmë të punojmë për stabilitetin dhe sigurinë e Ballkanit, ndërsa vendeve të rajonit u themi se procesi zgjerimit të Bashkimit Evropian vazhdon, ka thënë Hollande. Avni Mazreku, profesori së drejtës evropiane, tha për Radio Evropa e Lirë se samitet, si ai që është mbajtur në Paris për vendet e Ballkanit perëndimor, kanë për qëllim intensifikimin e bashkëpunimit të vendeve në Ballkan. Sipas tij, procesi i antarësimit të vendeve të Ballkanit perëndimor në BE kryesisht varet nga intensiteti i reformave.
Përderisa mund të konkluduohet si zgjerimi i suksesshëm, zgjerimi i Bashkimit Evropian në pjesën e Evropës lindore qendrore, pjesa e Evropës juglindore ose ndryshe siç njihet si Ballkani perëndimor, sinon që ta konkludoj procesin e zgjerimit soi në këtë pjesë të Evropës duke mbështetur edhe me projekte konkrete, siç janë ato kryesisht infrastrukturës.
Për televizor tutje në procesin e Bashkimit Evropian, liderët evropian kanë theksuar se është i domosdoshëm zbatimi reformave, forcimi sundimit të ligjit, lufta kundër krimit dhe forcimi i bashkëpunimit rajonal. Profesori Urkani thotë se Kosova në drejtim të Bashkimit Evropian ka para vetes shumë punë dhe sfida.
Ku është Kosova në shpjegon faktis në përmbushjen e kritereve të saj? Neve kemi në mësuan që ka hyrë në fuqi në prilin e këtij viti dhe tani duhet të punohet në zbatimin e kësaj marrëveshje. Zbatimi i kësaj marrëveshje do të jetë momenti më i mirë për ta marrë fuqinë e Kosovës në drejtim me ato se sa ka arritur ose në raport me ato se sa ka arritur për të ecur para në agjendën e rajonit. Në nitën ku nuk i besoj se institucionet e Kosovës kanë punuar ende, sa duhet për filluar implementimin e saj.
Njohësi i proceseve integruese evropiane Avni Mazreku thotë se pasojat kryesore të daljes së Britanisë së Madhe nga BE-a do të jenë në aspektin politik, ekonomik dhe juridik, por sipas tij afrimi i Kosovës drejt Bashkimit Evropian do të marrë kohë për shumë arsye.
Fatkeqësisht Kosova është vendi i fundit në rajon në ballkonin perëndimor për sa i përket procesit aksesionit të saj ose antarësimit të saj në Bashkimin Evropian.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Kohëve të fundit, mediat ruse kanë raportuar se këngëtari grupit gjerman Rammstein, Till Lindemann, është adhurues i madh i presidentit Vladimir Putin. Mediat ruse kanë shkruar se si ai është fotografuar edhe me një fanel ku dukej fytyra e presidentit rus. Mirë po, këngëtari Lindemann thotë se ai asnjëherë nuk ka thënë diçka në të mirë të qeverisë ruse. Kronike në redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë për transmetime ka përgatitur Artan Haraçia.
Legjenda muzikës rock nga Gjermania, Till Lindemann, lideri i grupit Rammstein, ka thënë se ka qenë caki i propagandës së Kremlinit, kur mediat ruse gabimisht e kanë cituar atë duke thurur lavde për Vladimir Putin. Ai akuzon mediat ruse se e kanë ndryshuar edhe pamjen e një bluze që ai kishte veshur duke e vendosur fotografinë e presidentit rus, derisa Lindemann shihet duke marr pozë aprovuese për Putinin. Në një intervistë publikuar në fund të muaj qershor në tabloidin gjerman Bild, Lindemann ka thënë se fotografia që është përhapur nëpër internet është manipuluar në mënyrë digjitale. Sipas tij, në bluzën që shihet në atë fotografi nuk ka qenë fytyra Putinit, por një kafk. Në artikullin e Bildit gjerman të titulluar "Un isha viktimë e propagandës së Putinit", Lindemann ka thënë se ai në fakt mbante në duar një telefon që kishte foton e presidentit rus të ngjitur për të. Por ky telefon nuk është pronë e tij, por një personi që ja kishte lënë dorë për ta bërë fotografinë. Ai gjithashtu e ka mohuar se ndonjëherë ka folur me fjalë miradije për Putinin, ashtu siç është cituar nga mediat ruse. Mediat në Rusi më 27 dhe 28 qershor e kanë cituar Lindemann duke thënë: "Në Gjermani Angela Merkel nuk mund të arrijë popularitetin e njëjtë që ka Putini. Më pëlqen ai, është lider serioz dhe jo kukull ndryshe prej të tjerëve." I konsideroj të padrejta sulme ndaj vendit tuaj, kanë vazhduar citatet e tij në mediat ruse. Rusia po mbron interesat e saj. Sanksionet duhet të vendosen ndaj atyre që po bëjnë një lojë të pandershme dhe po provokojnë konflikt ndërkombëtar. Për çdo rast jam i sigurt se muzika do shpëtoj botën, raportohet të ketë thënë Lindemann. Mirë po ai, që konsiderohet lider i zhanrit të ri të muzikës rock të Gjermanisë, ka mohuar të ketë thënë ndonjërin prej atyre fjalëve. Bild e ka cituar Lindemann duke thënë: "Janë të gjitha broçkulla. Ne kemi bërë muzikë në Moskë më 19 qershor. Miqtë e agentit ton rus, Ed Radnikov, erdhën te ne pak para se të fillonte koncerti dhe ma hodhën një telefon në dorë duke më thënë se kam të fala nga Vladimir Putin. Më pas më pyetën se a më pëlqen Moska. Unë ju bëra me shenjë me gishtin e madh që gjithçka është mirë dhe thash Moska është qyteti i shkëlqyeshëm. Mirë po kjo ishte e tëra. Fotografia ndryshuar megjithatë ka qarkulluar në të gjitha mediat ruse. Me 29 qershor, mediumi i rus Gazeta.ru ka raportuar se fotografia ndryshuar dhe citatet fillimisht kanë qarkulluar nëpër mediat ruse me 20 qershor, ashtu siç janë raportuar nga Kaviar, kompania ruse që prodhon mbulesa për telefona me shenjë patriotike që kanë edhe fytyrën e Putinit në të." Kaviar nuk ka pranuar që të konfirmojë raportimet për gabimet e bëra nga shërbimi rus i Radios Evropa Lirë. Portali tjetër rus, Lenta.ru, më pas e ka cituar një komunikat nga kjo kompani, duke e marrë përgjegjësinë për ndryshimet, mirëpo një komunikat e tillë nuk mund të gjendet në faqen e internetit të Kaviar.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Ekspertët e integrimeve evropiane konsiderojnë se mesazhet nga samiti i Parisit për vendet e Ballkanit përfshir Kosovën janë të rëndësishme. John Kerry është nisur për në turne në Evropë, ku merr pjesë edhe në samitin e NATO-s. Garëzimi i helikopterit ushtarak të Turqisë janë vrarë 7 vetë dhe plagosur 8 të tjerë. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë jufton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresen evropaelir.org, ku postierash mund të dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Ju urojmë çaste të mira.